Ylepuheessa. Arman Alizad.
Minä olen Arman Alizad ja seurassanne seuraavan tunnin ajan. Tänään puhumme soturin tiestä, puolustusvoimista ja maanpuolustuksen sanomasta. Studiossa maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja kommodori Aulis Minkkinen, tervetuloa.
Kiitoksia. Olipas sotaisa alku.
Tulen Lähi-idästä, tällä aloitetaan. On mahtavaa ja jännää, että on korkea-arvoinen upseeri. Studiossa mulle tuli armeija flashbackkejä. Mä kävin Santahaminassa armeijan ja he oli elämäni ikimuistoisimpia aikoja. Kommodori Minkkinen, saanko sinutella?
Totta, Mooses.
Hienoa. Tuosta Santahaminasta tuli mieleen, että siellä oli mun aikana, mä kävin siis vuonna 90, 1/90 oli saapumiserä, ja meidän aikana aliupseerikoulun pääkouluttajana oli luutnantti, joka oli legendaarinen ja pahamaineinen, ja legendan mukaan hän oli jopa ampunut ruokalan kattoon varoituksen merkiksi, niin onko tällaiset legendat kuinka yleisiä?
Kuule, niitä on ihan joka varuskunnassa. Ja jokainen saapumiserä löytää omat legendansa. Tämä on erittäin tyypillinen, tämä ruokalan kattoon ampunut upseeri.
Eli niitä on paljon.
On, on. Toinen legenda on kaveri, joka on joutunut koulutuskieltoon, alennettu ja pantu esikuntaan sen takia, että hän on taisteluharjoituksessa jotakuta maastoutunutta varusmiestä potkassut selkään niin, että kanto on mennyt vatsasta läpi.
Eli legendat vaan jatkuu ja sitten ihmiset ja nimet muuttuu.
Kyllä, se on tätä sotilastraditiota ihan tyypillisimmillään.
Sä olet sotilas. Mitä tarkoittaa olla sotilas?
No, mä ehkä lähestyn vähän tämmöisen virallisemman määritelmän mukaan, että siis sotilaaksi voidaan puhutella henkilöä, joka on virallisesti valtion auktorisoimana sotilastehtävässä. Hän voi olla joko siellä asevelvollisuuden perusteella, esimerkiksi varusmiehenä tai reserviläisenä, tai sitten hän voi olla palkattuun henkilökuntaan kuuluva. Sotilaan tunnistaa kokardista, ja muulla kuin sotilaalla ei ole tämän kokardin käyttöoikeutta.
Kerro vähän itsestäsi ja työstäsi. Mitä teet?
No, toi hallintojohtajahomma, niin se on kyllä melkoista sekakalaa. Välillä tuntuu, ettei siinä ole edes päätä eikä häntää, mutta jos mä nyt otan tuosta ihan tempastu esimerkki vaikka eiliseltä päivältä, mitä siihen mahtui, niin siihen mahtui tehtävänantoja esikunnalle, tietoturvallisuusauditoinneista, palkkavarallisuuden laskennasta, henkilöstövoimavarojen käytöstä, sitten aika monta tuntia meni lapioidessa ihan tällaista saapunutta asiakirjapostia ja siitä antaa tehtäviä. Yksi pikakokous järjestettiin, että saatiin eräs julkaisujuridinen asia järjestykseen. Ja eilen oli siinä mielessä mukava päivä, että se päättyi tällaiseen yhteissessioon olympiakomitean kanssa. Meillä oli olympiakomitea vieraana ja teemana oli sinivalkoinen suorituskyky. Sekä kesä- että talvilajien huippu-urheilijoita vilisi kampuksella ja meillä oli oikein mukava päivällinen siinä illan päätteeksi.
Sulla on myös komentajatausta. Miten se eroaa tämänhetkisestä kouluttajatyöstä?
Nyt mä en ihan hahmota, että mitä sä ajat takaa. Siis kun mä oon merivoimien sotilasarvoissa, niin oli loistavaa olla komentaja. Se on yksi merivoimien sotilasarvo. Ja tämmöisiä mukavia kollegoita on esimerkiksi komentaja Hamilton ja komentaja Bond. Mutta varsinainen komentajatehtävä mulla oli Suomenlinnan rannikkorykmentissä 2000-luvun vaihteessa. Se oli oikein mielenkiintoinen rupeama sekin.
Miten sinusta tuli sotilas ja sitä kautta komentaja?
Kyllä se kaikki lähti varusmiespalveluksen aikana. Mä en ennen sitä ajatellut varmaan sekunnin murto-osaa mahdollisuutta, että tulisi lähdetyksi sotilasuralle. Kaikki ajatukset oikeastaan oli suvun pitkässä perinteessä, että rakennetaan taloja. Mutta sitten varusmiespalvelusaikana niin virisi sellainen ajatus, että onko minunkin välttämätöntä mennä rakentamaan taloja. Tätähän voisi kokeilla myös, että jää tähän taloon. Ja se sitten kaikki kiteytyi siihen, että yksikön päällikkö kysyi kokeilas aikana, että voisitko sä ajatella jääväs. En mä sitä kauan sitten miettinyt, kun ajattelin, että kokeillaan. Siis lyhyesti sanottuna, miksi tuli sotilas niin vahingossa. Luulen, että täsmää aika moneen kollegaankin.
Miten se sitten jatkui, että kun sä jäit taloon, niin aloitko sitten opiskella, menitkö kadettikouluun vai miten
se tapahtui? Joo, mä olin muutaman kuukauden Lahdessa kornettina. Useimmat varmaan tuntee sen vänrikiksi, tämän kornetin, mutta se oli ratsuväen perinteitä tämä kornettijuttu. Ja sitten oli jotenkin itsestään selvää, että kun oli kadettikoulun pääsykoe, niin sinne ja sehän tärppäsi.
Mitkä on sun mielestä sun vahvuudet upseerina?
Kyllä se varmasti tähän ikään tultua niin on kohtalainen laaja-alaisuus. Että totta kai vieläkin tulee asioita vastaan, joihin ei ole aiemmin törmännyt, mutta ne alkaa olla onneksi aika harvinaisia. Ja sitten tollainen, ei mua ikinä ainakaan epäoikeudenmukaiseksi haukuttu.
Mitkä on sun heikkoudet, onko niitä?
Toi on vaikea kysymys, että pitäisi löytää heikkouksia itsestään. Mutta kyllä mä tunnistan esimerkiksi sellaisen piirteen, että jos tulee joku uusi loistava juttu, hei, tää tehdään. Ja se ei ole vielä valmis, mutta tulee uusi loistava juttu. Niin mulla on hiukan taipumusta lähteä aina se uuden jutun perässä. Ja lähtee ajaan sitä liikkeelle ja hiukan jää ne hännät sitten muiden vastuulle.
Jos susta ei olisi tullut sotilasta, niin olisiko se sitten ollut tämä rakentaminen vai olisiko ollut muita vaihtoehtoja, mitä ajattelit nuorempana?
Kyllä mä luulen, että se olisi ollut rakentaminen tai sitten toinen vaihtoehto on juristin tehtävät. Niissä on vähän semmoista samanlaista fiilistä kuin tässä nykyisessä työmaassa. Mutta tästä tulee mieleen semmoinen mukava anekdootti. Me oltiin sotakorkeakouluvaiheessa, niin joku toi sinne tällaisen tietokoneavusteisen ammatinvalintaohjelman. Ja sitä sitten kokeiltiin moneenkin kertaan, että mitä se antaa meille, että millaisia ehdotuksia tulee. Ja se oli hauska, että kukaan kollegoista ei saanut sotilasta tai upseeria ammatinvalinnan suositukseksi. Mutta ensimmäinen, joka sai, oli rehtorin sihteeri. No, mulle se kone tökkäsi 3 vaihtoehtoa. Juristi, upseeri tai pappi.
Tästä tulee mieleen, kun Charlie Chaplin on osallistunut joskus Charlie Chaplin lookalike-kisaan ja tullut 3. tässä kisassa.
Aika hyvä suoritus.
Jos ajatellaan sitä, että ennen vanhaan esimerkiksi ritarin koodi on ollut muun muassa puolustaa heikompia ja taistella epäoikeudenmukaisuutta vastaan, niin mikä on sotilaan koodi? Onko sellaista?
Kyllä mä näen sen sillä tavalla, että suomalaisen sotilaan koodi on kirjoitettu sotilasvalaan. Ja se kaikessa moniulotteisuudessaan riittää suomalaiselle sotilaalle kohdiksi. Sieltä löytyy uskollisuus, lojaalisuus tehtävälle. Kaikki olennainen.
Miten sotilaallisesta näkökulmasta määritellään seuraavia sanoja? Aloitetaan sanalla kunnia.
No tuosta mulle tulee ensimmäiseksi mieleen meidän nykyisen organisaation Constanten Decorat Honor, kunnia kestävän palkka. Se on kadettikoulun tunnuslause ja se kertoo kyllä kaiken olennaisen siitä, että kunnia ei tule taikatempuilla, ei vippaskonsteilla, vaan sillä, että kestää sen tehtävän, mikä tehtävänä on, ja tekee sen niin hyvin kuin pystyy.
Entä moraali?
Moraali on tärkeä, koska mikä sen vastakohta on? Moraalittomuus. Se, että mitä moraali tarkoittaa, niin siinä mennään kyllä juridiikan lisäksi aika paljon tällaisen arvojen puolelle. Ehkä mä liitän siihen sanan ihmisyys kaikkein läheisimmin.
Entä sana luottamus?
Jälleen tärkeä sana. Ja jälleen vastakohta, epäluottamus. Kyllä luottamus on esimerkiksi sotilaallisessa maanpuolustuksessa niin kaiken lähtökohta. Jopa ihan niin kuin siinä mielessä, että meitä mitataan joka päivä, joka hetki sitä kautta, että onko luottamusta, onko se puolustuskyky luotettava, onko se uskottava.
Mikä on suomalaisen sotilaan maine maailmalla, sekä palkattuna että vapaaehtoisena?
Minun tietojeni mukaan se on sangen hyvä. Jos puhutaan ensiksi tuosta palkatusta henkilökunnasta, niin suomalaisten upseerien koulutustaso on korkea. Ja siis kansainvälisissä esimerkiksi kriisinhallintatehtävissä, niin se osoittautuu niin, että suomalainen upseeri kykenee enempään kuin vastaavan ikäiset kansainväliset tehtävähoitajat noin keskimäärin. Hänellä on laaja-alaisempi koulutus tehtäväänsä. Ja sitten jos puhutaan reserviläisistä, niin suomalaisten erityinen vahvuus maailmalla on se, että he ei ole ammattisotilaita. Ammattisotilas osaa kyllä sen oman sotilastehtävänsä aseen käytön, pum pum pum. Hän osaa sen ehkä paremminkin kuin se suomalainen. Mutta suomalaisella on siviilistä saatu ammatillinen kokemus, osaaminen, ja se on usein paljon laajalaisempi ja tärkeämpi kriisinhallintatehtävissä kuin tämä pum pum pum. Sitä voisi ajatella niinkin, että jokainen hölmö osaa painaa liipasinta, mutta kuka osaa esimerkiksi paikallisten kanssa sovitella hankalia tilanteita niin, että ne ei johda siihen ampumiseen?
Monesti tulee vastaan ennakkoasenne tai ennakkokäsitys, että ammattisotilas olisi tunteeton. Pitääkö tämä paikkansa?
En mä nyt tiedä, kuka tässä on tunteeton. Onko Gründeri tunteeton tai onko yrityssaneraaja tunteeton? Toi tunteeton sotilasklisee lähtee varmaan sieltä esimerkiksi varusmiespalveluksen näkökulmasta, että kun pitäisi kovasti päästä lomalle, mutta toi tunteeton esimies ei anna siihen lupaa. On se julma, kamala.
Miten sotilaita valmennetaan ja koulutetaan siihen, että siviilejä kuolee, kun vihollisen kanssa otetaan yhteen?
Kyllä siviilien olot taistelukentällä on yksi koulutukseen kuuluva elementti. Ei niinkään varusmieskoulutukseen, mutta esimerkiksi palkatun henkilökunnan koulutuksessa, niin se on aina yksi näkökulma siihen tilanteeseen, jota kulloinkin harjoitellaan. Ja tietysti lähtökohtana on se, että taistelualueelta siviilit olisi ehditty siirtää pois, mutta nykyajan sodan kuvassa sota kulkee niin kuin basilli näkymättömästi ja nopeasti ja on varauduttava niihinkin tilanteisiin, että ollaan todellakin keskellä siviileitä.
Sotilas joutuu tekemään ikävässä tilanteessa moraalisesti monimutkaisia ja nopeita päätöksiä. Nämä on vaikeita paikkoja ja tilanteita, niin voiko ajatella, että kidutus olisi koskaan sallittu keino kerätä informaatiota?
Jos asia ajattelee tuollain juridisesta näkökulmasta, niin sehän on kansainvälisellä sopimuksella kiellettyä. Mutta jos sitten ajattelee sitä inhimillisestä näkökulmasta, niin nyt mä puhun kyllä vain itseni puolesta, mutta kyllä mä mieluummin väännän vihollista nenästä, jos mä sillä tavalla pelastan 1000 suomalaista. Olkoonkin, että se nenästä vääntäminen on kiellettyä.
Mikä on se luonne, joka vaaditaan sotilaalta?
Kyllä luonteessa olennaista on tehtäväorientoituminen. Eli tehtäväksi saatu asia täytyy olla ylitse muiden. Ja sitten sitä täytetään johdonmukaisesti, loogisesti, mutta myös innovatiivisesti. Ne on nyt ainakin tänä päivänä, kun ajattelee niitä vanhoja sotatarinoita, joissa joukkoja on hyökkäytetty toisiaan vastaan kaavamaisesti samalla tavalla. Ja aina tulee kuono ja sitten kerätään uudet joukot ja hyökätään taas, niin ne tuntuu jotenkin vierailta mun mielestä. Etteikö muka olisi ollut jotain muuta konstia kuin tapattaa joukkoja toistuvilla turhilla operaatioilla.
Onko olemassa niin sanottua sotilasmateriaalia, eli voiko kenestä tahansa tulla sotilasta? Puhutaan inhimillisestä materiaalista. Onko meissä kaikissa soturia?
Kyllä kaikissa on soturia, jos niin kuin peruslähtökohdat korvien välissä on jokseenkin terveet. Mä en näe niin kuin sotilaan tehtävässä mitään sellaista ihmeellistä ekstraa tai lisäominaisuutta, joka jollain olisi ja joltain puuttuu. Kyllä tämmöiset ihan normaalit, terveet lähtökohdat, harkintakyky, toisten huomioon ottaminen, tehtävän täyttäminen, lojaalisuus sille, mitä tekee, niin niistä se lähtee.
Monesti hyvä sotilas kuvataan elokuvissa ja tarinoissa, sarjoissa sellaisena, joka on riesa siviilissä, mutta korvaamaton kentällä ja omassa työssään. Pitääkö tämä kuinka hyvin paikkaansa?
Ei se mun mielestä pidä ollenkaan paikkaansa. Et toi on sellaista draaman kaareen sovitettua ristiriitaa. Tylsähän se olisi sellaisia leffoja tehdä, joissa ihminen on hyvä siellä sun täällä. Täytyy se jossain olla huonokin.
Miten ammattisotilaat sopeutuu takaisin yhteiskuntaan vaikeiden kokemusten jälkeen? Koska voisi kuvitella, että kaikki se, mitä joutuu näkemään ja kokemaan, niin sellaisen jälkeen nyt on ainakin hankalaa tulla taas elämään sitä elämää, mitä me eletään.
Se on varmasti hyvin yksilöllinen asia. Niin kuin oli yksilöllinen asia viime sotien jälkeen kaikille niille, jotka rintamalla silloin palveli. Joku selviytyy sitten nopeammin, joku kantaa sitä taakkaa loppuikänsä ja ei tämä inhimillinen tekijä ole mihinkään muuttunut tänäkään päivänä. Ja meillä on tänä päivänä esimerkiksi noita kriisinhallinnan veteraaneja, joilla on ihan sama tilanne. Jollakulla menee paremmin, jollakulla huonommin ja niistä pitäisi kyllä mun mielestäni systeemin pitää hiukan paremmin huolta, mitä tällä hetkellä on pidetty. Et meillä ei ole ehkä tajuttu sitä, että jos niin kuin tällainen kriisinhallinnan kuva oli aikaisemmin vähän sellainen, että lähdetään supareissulle hakemaan verovapaa mersu, niin esimerkiksi Afganistanissa toi on ollut aika totista ja jopa veristä puuhaa. Ja siellä syntyy ihan oikeasti sellaisia tilanteita, jotka tarvitsee jälkihoitoa.
Ollaan puhuttu sotilaista, niin entäs sitten erikoisjoukot? Missä maassa on maailman parhaimmat erikoisjoukot, kun on olemassa SAS:ta ja muukalaislegioonaa ja Jenkeillä Navy Sealia ja vastaavia?
En mä usko, että tohon on mitään absoluuttista oikeaa vastausta. Kun ei taida olla olemassa sellaisia erikoisjoukkojen olympialaisia, jossa tätä mitattaisiin.
No missä maassa on maailman paskimmat sotilaat? Varmasti te puhutte siitä keskenään. Älä vaan sano, että Iranissa.
En sano, kun mä sanon tähänkin, että ei niitäkään olympialaisia ole olemassa. Kyllä se riippuu aina vähän tilanteesta ja arvioitsijan silmälaseista.
Yle Puheessa.
Hyvät kuulijat, meillä on studiossa Maanpuolustuskorkeakoulun hallintojohtaja, kommodori Aulis Minkkinen. Kommodori Minkkinen, minkä takia maailmassa soditaan niin paljon?
jos mä osaisin tohon oikein hyvin vastata, niin en mä varmaan tässä istusi, vaan mä tienaisin ihan eri tavalla jossain muualla. Kyllä uskonto on varmasti useimmiten sotaa vaikuttava syy. Luonnonvarat. Jatkossa mahdollisesti jopa puhdas juomavesi. Se on vitsaus, josta ei vaan päästä eroon, että asioilla on taipumus eskaloitua sodaksi ja parhaimmillaan kai on käynyt niinkin, että jalkapalloottelun lopputulos on riittänyt sodan julistamiseen.
Mikä on maanpuolustuksen sanoma?
Suomalaisen maanpuolustuksen sanoma on se, että puolustusvoimien tehtävä on turvata se, että Suomessa voidaan tehdä itsenäisiä päätöksiä ilman sotilaallista uhkaa tai painostusta.
Mitä kaikkea puolustusvoimat tarjoaa nuorelle? Koska kysehän ei voi olla pelkästään siitä, että tehdään sotilaita ja mennään sotimaan, koska puolustusvoimathan kouluttaa, te koulutatte tiedustelijoita, lentäjiä, mitä kaikkea?
Kirjohan on hyvin laaja. Miten oman varusmiespalveluksensa ja sitä kautta kansalaisvelvollisuutensa A-osansa, reservissä olo on B-osa, sitä ei kannata ikinä unohtaa. Se voi suorittaa niin monella eri tavalla. Ääripäät varmaan on todellakin se, että koulutetaan ihan taistelujoukkoihin. Ja toisessa ääripäässä sitten on erilaiset huolto- ja tukitehtävät. Joku varusmies käy, varusmies loppusotansa esimerkiksi videokameralla. Et viimeaikainen trendi on ollut se, että niitä tehtäviä, joissa varusmiespalveluksen voi suorittaa, niin niitä ollaan laajentamassa. Ja sitten hyödynnetään aiempaa paremmin jo hankittua osaamista, mitä nuorilla miehillä ja naisilla on plakkarissaan, kun he tulee varusmiespalvelukseen. Ja toisaalta sitten hyödynnetään myös sitä, tai voidaan käyttää heitä avuksi ja hyödyksi erilaisissa tehtävissä niin, ettei kaikkeen tarvitse palkata kallista työvoimaa.
Kovin moni keskeyttää varusmiespalveluksensa nykyisin, niin pitäisikö kutsuntaseulaa tihentää?
Mun mielestä ei missään nimessä pitäisi. Se, että nytkin niin moni jää siihen seulaan, niin se on mun mielestäni ikävä ilmiö siinä mielessä, että varusmiespalvelus olisi monille, melkein voi sanoa, että viimeinen mahdollisuus päästä systemaattisesti kiinni jonkinlaiseen järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Että jos niin kuin kotoa ei ole tullut eväitä, koulussa ei niitä saa, ja sitten varusmiespalvelus on ensimmäinen sellainen hetki, jossa voi esimerkiksi sellainen viiskirjaiminen sana kuin pakko kävellä ihan livenä vastaan, niin sen kokemuksen sois useammille nuorille kuin nykyisin tapahtuu. Ja mä näen varusmiespalveluksen sellaisena sulatusuunina, jossa erilaisista taustoista, nykyisin enenevissä määrin erilaisista etnisistäkin taustoista olevat nuoret on yhdessä ja heillä on todella tasa-arvoinen meininki siellä, kun ei ole mahdollisuutta päteä isän lompsalla tai jollain muulla tällaisella ulkoisella avulla, vaan vain sillä, mitä siinä palveluksessa itse pystyy näyttää ja osoittaa.
Mulle se opetti itsenäistymistä ja aika paljon tiimityötäkin. Ja ehkä se tiimityö oli jopa aika vaikea mulle ennen asepalvelusta.
Mä uskon, että aika monelle, varsinkin tänä päivänä, toi tiimityökin on vaikea, koska yhä useampi elää elämänsä vaan jonkinnäköisen tietoteknisen laitteen kautta. Ja jos ei sitä sitten satu tekemään tiimissä, niin voipi olla, että nuori on aika lailla yksin ja ihmeissään, kun yhtäkkiä onkin kymmenkunta kaveria ympärillä ja jokaisella on teltan yksi kulmakeppi ja ne pitäisi saada pystyyn suurin piirtein yhtä aikaa.
Kadettikoulu on korkeakoulu, siinä on pääsykokeet, niin onko ne pääsykokeet aina ollut samantasoiset, onko sinne ollut aina yhtä helppoa tai vaikeaa päästä sisään, onko tämä muuttunut ajan mittaan miten paljon?
Kyllä se on muuttunut varmasti otetaan vaikka semmoinen näkökulma, että upseerikoulutus Suomessa alkoi 1779, niin vaikka en ole asiaa kyllä mitenkään tutkinutkaan, niin on se ihan varma, että pääsykoemenettely siihen aikaan on ollut erilainen kuin se on tänä päivänä. Meillä oli itse asiassa ensi syksynä alkavan kurssin pääsykokeet juurikin toissa viikolla. Noin 500 nuorta miestä ja naista kilvotteli pääsykokeessa. Ja mukavaa on todeta myös, että meillä pääsykokeeseen hakeneiden määrä niin nousi viime vuodesta, joka se oli ennätysvuosi, niin tänä vuonna 22% taas enemmän. Hakeutujia riittää ja se on hyvä asia.
Mikä on tänä päivänä asepalveluksesta valmistuneiden taso, koska musta tuntuu, että tästä puhutaan joka sukupolven kohdalla, että asiat ei ole niin kurinalaisia kuin ennen ja nyt on löysää ja ennen oli kurja ja ennen miehet oli rauta ja laivat puuta ja aina tämä sama, että kyllä meidän aika Intissä marssittiin 1000 kilometriä syömättä ja juomatta ja jokainen kantoi 16 telamiinaa per nenä, että nykyään ne vaan lomailee.
Näinhän sitä sanotaan. Mun tekisi mieli nähdä joskus se vanha sukupolvi, joka oli niin järkyttävä hyvä. Niin kuin sanoit, että joka sukupolvi aina haukkuu sen edeltäjänsä, niin miten kauas taakse pitää mennä, että löytyy aivan raudanlujia. Kyllä. Okei, on olemassa huolestuttavia tekijöitä, niin kuin esimerkiksi nuorten ihmisten kunto. Se ei meinaa oikein riittää sotilaalliseen harjoitteluun. Mutta sitten on taas monia myönteisiä puolia, kuten esimerkiksi heidän valmiutensa käyttää kaikkea tietotekniikkaa, kielitaito, monet muut valmiudet on paremmalla tasolla kuin 20 vuotta sitten.
Naiset tuli armeijaan vuonna 1995. Mitä siitä on seurannut?
Siitä on seurannut pelkkää hyvää. Sä voit varmasti aika helposti kuvitella, että millainen vellihousu on sellainen nuori mies, joka antaa vaikkapa nyt harjoituksessa marssilla reppunsa ja aseensa naisen kannettavaksi. Se lisää tsemppiä ja se tuo myös tämän tasa-arvonäkökulman ihan sinne varusmiespalveluksen piiriin, joka on pelkästään hyvä asia.
Kuulosti iranilaiselta mieltä. Mun isä soittaa tämän lähetyksen jälkeen aivan varmasti. Jos verrataan miehen ja naisen tilannetta niin sotilaina, niin moni maahan käyttää paljon naissotilaita. Niin miten mies ja naissotilas eroaa toisistaan?
Ei lähtökohtaisesti eroa mitenkään. Ja meillä se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että pääsykriteerit on ihan samat. Ei ole olemassa erikseen miesten ja naisten tehtäviä.
Sitten ympäristö ja vihreät arvot on tänä päivänä enemmän ja enemmän esillä, niin miten puolustusvoimat ottaa tämän huomioon? Otatteko te näitä huomioon lainkaan sotaharjoituksissa?
Totta kai otetaan. Ei nyt ehkä sillä tavalla, että esimerkiksi taisteluvälineiden valintakriteerinä olisi joku ekotekotekijä. Se on hiukan liian kaukaa haettua, että sotakoneen valinnassa katsottaisiin päästöjä tai tämmöisiä asioita, mutta ympäristön suojelu menee ihan sille tasolle, että kun lähdetään maastoharjoitukseen, niin käydään läpi, mitä siellä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Huolehditaan jätteistä, ei runnota puustoa tai maisemaa, tai jos niin vahingossa pääsee käymään, niin sitten korjataan jäljet.
Sitten jos puhutaan vähän strategioista ja siitä, että jos tulee ulkopuolista uhkaa, niin mikä on puolustusvoimien tila tänä päivänä, jos mietitään ulkopuolista uhkaa?
Kyllä puolustusvoimien tila on kohtuullisen hyvä. Ei se mikään loistava ole. Määrärahat ei riitä siihen, mitä haluttaisiin tehdä, jos haluttaisiin tehdä niin kuin paras mahdollinen potentiaali. Mutta tällä hetkellä tilanne on ihan hyvä. Puolustusvoimat on tekemässä tätä paljon puhuttua puolustusvoimauudistusta, jonka suuri momentum on ensi vuoden vaihteessa. Silloin tapahtuu kaikkein merkittävimmät muutokset. Osa tapahtui jo viime vuoden vaihteessa. Ja tällä uudistuksella toimintoja rationoidaan ja leikataan sillä tavalla, että on jälleen hieman varaa hengittää, varaa palauttaa toiminnan perustaso, muun muassa kertausharjoitukset. Mutta ei tämäkään uudistus tuota sellaista voittopottia, joka palauttaisi mahdollisuuden materiaalisiin merkittäviin hankintoihin. Ja sitä kautta polku on sellainen, että jos näihin materiaalihankintoihin ei löydy lisärahoitusta tulevina vuosina, niin sitten suorituskuku lähtee vääjäämättä laskuun. Tai on taas ruvettava tinkiin koulutuksesta.
Mitkä on ensimmäiset askeleet, mitkä Suomi ottaa, jos kansan huulilla oleva tämmöinen ikiikuinen uhka, eli itänaapuri tulee rajan yli tai muuten vaan paska osuu tuulettimeen, niin miten he tulee tänne? Tuleeko he jalan, tuleeko ne ilman kautta? Mitä tapahtuu ensimmäisenä?
Kyllä mä uskon, että ensimmäisenä operaatiot alkaa sähköisten välineiden kautta. Ja sitten tällaisena mielipidevaikuttamisena, kyberoperaatioina ja vasta sitten viime kädessä todellisina fyysisinä sotatoimina. Mutta jos sitten niihin mennään, niin eiköhän se ole koko repertuaari kerralla eikä tipotellen.
No, mikä olisi idän suunnitelma, jos tähän pannaan kartta ja sitten muovitankkeja ja muoviukkoja ja sun pitäisi kertoa, että miten sä hyökkäisit Suomeen, jos sä olisit Venäjä, niin anna palaa. Se Yle Puhe ei kuulu Venäjällä, voit ihan kertoa.
Ovelasti, pirullisesti, ei suoraan ja tyhmästi.
Miten näihin liikkeisiin vastataan, että kun sieltä tulee, onko mahdollista käydä jonkunlainen skenaario läpi?
Totta kai, sitä varten me harjoitellaan. Ja ideahan on se, että ollaan vielä ovelampia. Ei tätä hommaa muuten voiteta.
Sieltä tullaan varmaan kuitenkin jalan, jos tullaan. Niin mikä on maamiinojen tilanne?
On pahus. Poliittinen päätöksenteko. Hyvät aseet mentiin hävittämään. Miina olisi ollut mun mielestäni todella loistava ase. Se on edullinen, helppo varastoida. Kestää varastossa pitkään, helppo asentaa, eikä hyökkää kenenkään kimppuun. Mutta se oli poliittinen päätös ja ne meni hävitykseen. Korvaavat menetelmät ei täytä kaikkea sitä, mitä miinoilla saatiin. Ja ennen kaikkea ne on todella paljon kalliimpia.
Onko Suomella ohjuksia? Mitkä on Suomen tehokkaimmat ja kauaskantoisimmat ohjukset? Pikkuarman selkeästi täällä innostuu ja haluaa tietää enemmän aseista, mutta kuinka pitkälle me pystytään ampumaan?
Ei tähän voi vastata oikeastaan mitenkään muuten kuin sillä samalla logiikalla, kun Rolls-Royce kertoo tehoistaan, että riittävän pitkälle.
Mahtavaa. Se on hyvä tietää. Mistä aseet tulee Suomeen? Ostetaanko niitä ulkomailta?
Kyllä enin osa tänä päivänä ostetaan ulkomailta, mutta kotimaistakin valmistusta on. Se vanha puolustusvoimien kaava, että kolmannes lännestä, kolmannes idästä, kolmannes kotimaasta, niin se on kyllä historiaa. Ja aseteollisuus on hankala asia siinä mielessä, että valmistus keskittyy yhä enemmän ja enemmän, mikä tarkoittaa, että ollaan valitettavan monen järjestelmän osalta myyjän markkinoilla. Se ei yleensä ole halpaa puuhaa.
Mitä kaikkea Suomen puolustusvoimat haluaisi vielä hankkia? Tai millaisia aseita sä hankkisit, jos voisit? Jos olisi rajaton budjetti, jos mä pääsisin, niin varmaan laittaisin Suomenlahden täyteen lentotukialuksia ja sukellusveneitä. Niin ne ei tarvitsisi toimia, mutta kunhan mä pääsisin ajamaan niillä.
Ai, että ajamaan lentotukialuksella, joo. Se voisi olla vähän liian iso härpäke tuohon Suomenlahdelle. Kyllä kauas vaikuttavat asejärjestelmät on semmoinen yksi keskeinen keskeinen tekijä.
Jenkeissä on DEFCON määritelmä, joka on varmaan monelle tuttu pelkästään elokuvista, ja se tarkoittaa Defense Readiness Condition, eli puolustusvalmiutta, ja se menee asteikolla 5-1, jossa 5 on pienin valmiustila, ja jos on 1, niin ydinsota on just kävelemässä ovesta sisään. Niin onko Suomella vastaavaa asteikkoa? Miten se toimii?
Ei meillä ole tuollaista numeroasteikkoa, mutta totta kai on valmiuden säätelyjärjestelmä. Se on ihan keskeinen puolustuskyvyn tekijä, että valmiutta kyetään nostamaan uhkaa ennakoivalla tavalla. Ja kun näin toimitaan ja vastustajalle se myös osoitetaan, että hei, me ollaan valmiina, niin tästä muodostuu se puolustuksen kaikkein suurin idea. Eli ennakoivalla valmiuden kohottamisella muodostetaan sellainen kynnys, että vastustaja toteaa, että no eipä kannatakaan. Vedetään takaisin.
Onko ydinsodan uhka millään tavalla mahdollinen?
Ei se mun mielestäni samalla tavalla ole relevantti kuin se oli silloin, kun Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kilpaa ylivarusteli tällä alalla ja oli tällainen vastakkainasettelu. Mutta tietysti niin kauan kuin ydinaseita on, niin se uhka on olemassa. Ja sitten huono juttu tässä on se, että on olemassa valtioita, jotka yrittää edelleenkin itselleen kehittää tätä kapasiteettia, jopa aika niin kuin epämääräisissä ja vihamielisissä tarkoituksissa. Hulluhan se on, joka ydinsodan aloittaa, mutta milloinkas maailmanhistoriasta hulluja päättäjiä olisi puuttunut.
Miten ydinsota toimii?
Se logiikka on aika pimeä, koska eihän kukaan voi ajatella, että ammutaan ydinaseilla aluetta, joka halutaan ottaa haltuun. Se on totaalisen kuollutta, saastunutta aluetta. Sellaisenaan täysin arvotonta. Kyllä se logiikka lähtee siitä, että se on vihoviimeinen keino, jolla isketään siihen vastustajan kykyyn. Niin, että jos hujautetaan ydinase menemään, niin ei sieltä tule toista ydinasetta vastaan, jollei se ole ehtinyt lähteä jo aikaisemmin.
Tarviiko Suomen pelätä tällaista?
Ei mun mielestäni tarvi.
Miten ylipäätään sitten, tarviiko Suomen kuinka paljon pelätä, kun siitä puhutaan, ja siis ylipäätään se sodan uhkaa tai sen, että ulkopuolinen uhka tulisi, kun tuntuu, että joka päivä siitä puhutaan lehdissä siitä, että nyt rikottiin ilmatilaa, ja sitten oli varustelua tuolla rajan toisella puolella, ja kuinka huolissaan tarvii olla ja tämmöisistä ajatuksista?
Kyllä se toi Ukrainan tilanne on sellainen, että se on tuonut tällaiset kriisiskenaariot ja puheet tietysti lähemmäksi suomalaisia, kun sinne nyt ei ole kovinkaan häppöinen matka. Mutta ei se silti sitä tarkoita, että meillä olisi päällä jonkinnäköinen uhkatilanne tai että kansalaisten pitäisi olla siitä huolissaan. Vaikkapa nämä nyt just koetut ilmatilan loukkaukset, niin ne vähän nousee tällaisiksi liian alleviivatuiksi tapahtumiksi tällaisessa kokonaisskenaariossa. En mä usko, että niillä on mitään tekemistä sen kanssa, mitä Ukrainassa tapahtuu.
Miten vastataan, tai mitä tapahtuu, jos tänne ammuttaisi ydinohjuksia? Niin mihin jengi menee? Kauaksi aikaa ja mitä sotilaat tekee? Mitä silloin tapahtuu, jos niin kävisi?
Suomessa on kansainvälisesti ajateltuna erinomaisen hyvä väestönsuojajärjestelmä, mutta ei se kyllä toimi tollaista uhkaa vastaan, koska ei siellä väestön suojassa on mahdollisuutta kököttää sitä aikaa, että ydinsaasteet on hävinnyt maaperästä. Et lyhytaikaista uhkaa vastaan mennään tietysti selttereihin ja väestön suojiin. Sinne menee myös sotilaat, koska muuta vaihtoehtoa ei ole. Ehkä tätä sun kysymyksessä absurdisuutta vois kuvata sellaisella vanhalla vitsillä, että erään valtion, jonka juuri unohdin, niin upseeriohjesäännössä olisi ollut tällainen kohta, että ydinräjähdyksen sattuessa on nopeasti otettava pistooli lonkalta ja osoitettava sitä räjähdystä kohden. No miksi? Olisi kiusallista, kun se sulava metalli valuisi pitkin housunpunttia.
Tämä on hyvä ohje. Tämä laitetaan kyllä korvan taakse. Miten suuri rooli medialla ja varsinkin valtavirran medialla ja esimerkiksi WikiLeaks-tyyppisellä lähteellä on siihen, että millaiset strategiset päätökset mikäkin valtio ottaa puolustussuunnitelmissaan? Et vaikuttaako tietovuoto, kuinka paljon tällaisiin asioihin? Et kuuluuko komentobunkkerissa, kuinka usein, että voi vittu, ne tietää tästäkin, me joudutaan muuttaa koko suunnitelma?
Kyllä varmasti kuuluu, joo. Tiedustelu on sodankäynnin A ja O, ja kun kaikki tieto on tietoverkoissa, niin sinnehän vastustaja yrittää kaivautua. En mä nyt sitten taas kyllä usko, että se mitään isoja strategioita järisyttää. Se vaan pakottaa panostamaan siihen, että miten suojassa tieto on, ja toisaalta myös sitten siihen, että miten itse voisi hyödyntää vastapuolen vastaavia tietoja. Mutta kyllä median vaikutus, joka tuohon sun kysymykseen sisältyi myös, niin se on iso. Koska mä näen sen asian sillä tavalla, että jos ajatellaan vaikka ihan kansallisesti tätä keissiä, puolustusvoimat on yksi osatekijä pelilaudalla. Kansalaiset, asevelvolliset, reserviläiset on yksi osatekijä pelilaudalla, poliittiset päättäjät on yksi osatekijä pelilaudalla, niin kyllä tiedotusvälineet on aika siinä keskellä ja ne toimii tiedonvälityksen kanavana näiden toimijoiden välillä. Totta kai on suoriakin yhteyksiä, mutta ei tiedotusvälineiden valtaa voi mielestäni yliarvioida.
Puhuit tiedustelusta, niin puhuit aikaisemmin myös komentaja Bondista, niin onko vakoija enää tänä päivänä?
On, totta kai. Ei tämä tietoverkoissa tapahtuva urkinta ole mitenkään syrjäyttänyt ihan perinteistä live-voimaa vakoilussa. Ja on myös sellaisia viitteitä ja tietoja, että on lisätty vakoiluorganisaatioiden henkilömääriä. Ihan Suomessakin. Ja sitten on, jos puhutaan sotilassektorista, niin sotilasasiamiehethän on laillistettuja vakoojia.
Onko Suomen puolustusvoimilla standardeja sotilailleen? Ja millä mitataan tai asetetaan näitä standardeja?
Niitä on eri käyttötarkoituksiin. Jos nyt lähdetään sieltä varusmiespalveluksen suunnasta, niin kaikilla tällaisilla sotilasjoukoilla, joihin väkeä koulutetaan, niin on omat tällaiset suorituskykymääritelmänsä, joihin pitää sitten koulutuksen jälkeen päästä. Ja se mitataan, että pääseekö sotajoukko niihin tavoitteisiin. Jos pääsee, niin koulutus on saavuttanut päämääränsä. Jos ei, niin pitäisi ottaa sama uusiksi. Ja tämä homma menee sitten kaikille toiminnan tasoille. Ja myös ihan palkatun henkilökunnan koulutukseen. Niin meillä on melkoinen apparaatti laadunvarmistusjärjestelmää rakennettuna, joka koko ajan mittaa sitä toiminnan tuloksellisuutta, antaa palautetta, mitä pitäisi tehdä toisin, ja korjaa ja säätää itse itseään niin, että saavutettaisiin paremmat tulokset hieman pienemmin resurssein.
Onko kertausharjoitukset sitten se, millä reserviläisten standardeja mitataan?
Ihan yhtä lailla kertausharjoituksessa käytetään näitä joukon koulutustason mittareita ja tarkistetaan, että mikä on sotajoukon tila.
Yle Puheessa.
Hyvät kuulijat, meillä on studiossa maanpuolustuskorkeakoulun hallinnonjohtaja, kommodori Aulis Minkkinen. Kommodori Minkkinen, mitä itsenäisyys sinulle merkitsee?
Se on varmasti yksi tärkeimmistä asioista, mitä on olemassa. Pappa oli rintamalla. Itsenäisyys merkitsee sitä, että Suomi, suomalaiset saa tehdä omat päätökset ilman, mun kannalta ilman erityistä sotilaallista uhkaa tai painostusta. En mä keksi, mikä voisi olla tärkeämpi asia kuin se, että tämä itsemääräämisoikeus on olemassa.
Koskeeko tämä sama ajatus myös puolustusvoimia, että merkitseekö itsenäisyys myös puolustusvoimille tätä samaa vai onko vielä jotain muuta?
Kyllä se on puolustusvoimilla ihan sama juttu. Itsenäisyys on koko toiminnan perusta. Sen turvaaminen. Puolustusvoimat on koko Suomen kansaa varten ja hoitaa sen leiviskän, että suomalaisten ei tarvitse pelätä sotilaallisia uhkia.
Miten tätä lähestytään, kun tätä opetetaan asepalveluksessa tai sitten myöhemmin korkeakoulussa?
Kyllä, sekä varusmiespalveluksen suorittainen saati sitten enemmän sotaoppeja saaneen, niin kuin pitäisi ymmärtää ja tunnistaa perusasiat. Kuten vaikkapa se, että Suomi ei itsenäistynyt vuonna 1945.
Mitä sä ajattelet siitä, että joku ei halua suorittaa asevelvollisuutta?
No mä ajattelen siitä sillä tavalla kahtiajakoisesti, että jos joku nyt ei halua sitä asevelvollisuutta suorittaa, niin suorittakoon sitten jonkun muun palveluksen yhteiskunnan hyväksi. Ei kaikkien tarvitse kulkea, eikä kaikki voi kulkea etulinjassa ase kädessä. Yhteiskunnassa tarvitaan monia muita toimintoja ja näin ollen siviilipalvelus on ihan ok vaihtoehto. Mutta sitä mä en hyväksy, että heittäydytään täysin vapaamatkustajaksi.
Miten paljon sun mielestä maailman talous vaikuttaa sotiin?
Kyllä se vaikuttaa. Esimerkiksi öljyvarat on ollut sellainen tekijä ja tulee olemaan, jolla on vaikutusta siihen, että mitenkä sotilaallisesti ajatellaan, millaisia ratkaisuja tehdään. Sellaista keissiä nyt sitten, että joku tällainen ihan talouden konjunktuureista johtuva tilanne vaikuttaisi siihen, että onko niinku sotilaallista uhkaa vai ei, niin mä en oikein tunnista, mutta kyllä toisaalta historia sitten tiedostaa sellaisiakin keissejä, että kun maalla menee huonosti, niin käydään pikkusota, niin saadaan kansalaisten ajatukset pois siitä, että nyt menee huonosti, on nälkä.
Kuinka paljon Suomessa on aseista kieltäytyjiä?
No niitä on vuosittain, pahus kun muistasin lukuja, totaalikieltäytyjiä on muutama kymmenen. Ei ole mitenkään huolestuttava määrä, eikä siinä ole tapahtunut viime aikoina sellaisia muutoksia, jotka antaisi aihetta erityiseen huoleen. Kyllä suomalaiset nuoret kantaa vastuunsa ja haluaa liittyä siihen ketjuun, joka on vuosikymmenien pituinen, että huolehditaan oma osuus yhteisen hyvän eteen.
Mitä tapahtuu, kun kieltäytyy aseista?
Joutuu linnaan.
Pitkäksi aikaa?
Nyt en muista sitä, että mikä ton tuomion mitta on. Eiköhän se myötäile aika lailla varusmiespalveluksen pituutta.
Sehän on minimissään se 6 kuukautta, onko näin?
Jos siis varusmiespalvelu.
Joo.
Hiukan nafti 6 kuukautta näiden palvelusaikauudistusten jälkeen.
Riittääkö se?
Kyllä se on nipin napin, jos ajatellaan, että halutaan tehdä oikein hyvin koulutettu sodanajan joukko. Et alarajoitinta pitkin mennään, jos sen asian voi näin ilmaista. Enää ei ole varaa sitä lyhentää tai sitten mennään jo suorituskyvyn puolelle ottamaan ihan selkeitä riskejä. Ja sekin, että toi lyhin palvelusaika on tänä päivänä alle 6 kuukautta, niin se tarkoittaa ja edellyttää sitä, että on oltava toimiva kertausharjoitusjärjestelmä. Eli noin viimeistään 5 vuoden kohdalla sen jälkeen, kun varusmiespalvelus on ohi, niin pitää olla kertausharjoitus, jonka pituus on vähintäänkin 1 viikko, mieluummin 2. Ja sitten vielä taas 5 vuoden päästä toinen kertausharjoitus. Nyt talouden tilanne on ollut sellainen, että näistä kertausharjoituksista on ollut tingittävä liikaa, ja pahus se tulee maksaa vielä jonain päivänä. Mä pelkään sitä.
Miten sä muuten suhtaudut salaliittoteorioihin? Onko niitä esimerkiksi, kuinka paljon joku maa käyttää aikaa siihen, että rakentaa propagandaa? Voiko olla, että 9.11 oli Jenkkien oma suunnittelema, että hei, että räjätetään pari tornia semmoiseen aikaan, että uhrien luku on mahdollisimman pieni, mutta silti tuntuva, niin samalla saadaan lupa taistella terrorismia vastaan missä tahansa ja milloin tahansa.
Onpas jännä teoria.
Yritän vaan peistä meidän suvun pois tästä tapauksesta.
Älä yritä. Kyllähän salaliittoja tehdään ja juonitaan, mutta en mä nyt näe niitä. Siis se on tiedostettava niiden olemassaolo, mutta ei tämä nyt ihan mitään hillitöntä kähmintää ole. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka taas näitä Suomen tilanteita, niin kyllähän joku senkin junaili, että ulkoasiainministeriön verkkoon tunkeuduttiin ja siellä pitkänaikaisesti kuulosteltiin, että mitä verkossa liikkuu. Eikö se jonkinnäköistä salaliittojuttua ole tuokin?
Kyllä. Ajat on taloudellisesti haastavat ja niin kuin itsekin kerroit äsken, niin mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka esittää, että budjettileikkaukset pitäisi tehdä puolustusmenoista, jotta saadaan esimerkiksi sairaanhoitoon enemmän rahaa?
Toi on tuommoinen populistinen lähtökohta, että pannaan heti sairaanhoito tai vanhustenhoito tai lapset ja puolustusvoimat rinnakkain. Ikään kuin ne kuuluisi realistisesti samalle keinulaudalle, että jos toiselle pyllistää, niin toiselle kumartaa. Puolustuskyky on asia, jota joko on tai ei ole. Jos se on, niin se täyttää sen tehtävän, että se ennaltaehkäisee sotilaalliset uhat. Jos sitä ei ole, niin sotilaallisilla tyhjiöillä on tapana täyttyä. Jos se ei täyty sisältä, se täyttyy ulkoa. Kiusallista.
Mutta sun mielestä nykynuoriso osaa arvostaa Suomen itsenäisyyttä, kun sä puhuit siitä, että kannetaan se vastuu, että ymmärtääkö ne hinnan, että mitä itsenäisyydestä on maksettu?
Kyllä mä uskon näin. Se, että likipitäen 80% nuorista edelleenkin käy sen Suomen raskaan, niin se on kansainvälisesti aika upea näyttö siitä, että millainen on suomalaisten vastuuntunto.
Puhuit myös siitä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus näkyy puolustusvoimissa. Niin onko seksuaalivähemmistöön kuuluvat, niin onko ne kaapissa vai kaapin ulkopuolella asepalveluksessa tai esimerkiksi kadettikoulussa?
Kyllä se enemmän lienee niin, että ovat kaapissa, mutta ei käsketysti. Se on jokaisen oma valinta. Meillä ei puolustusvoimissa ole tuossa suhteessa mun mielestäni ongelmaa. Mä luulen niin, että tänä päivänä kaikkien valmius siihen, että käsitellään asioita neutraalisti ja hyväksytään se, että tämä on yksi osa inhimillistä kirjoa, niin se on niin kuin business as usual. Ei mikään tabu.
Mikä on tärkein asia, mitä sotilasura on sinulle opettanut?
Kyllä se on varmasti tämä tällainen mahdollisuus vaikuttaa. Eli on niin monia eri tapoja saada tehtyä jotain asioita paremmin, saada vaikutettua johonkin päätökseen, tuottaa jotain uutta, mielellään vielä jotain sellaista, josta on hyötyä. Niin se on ollut kiva huomata, että uran eri vaiheissa on löytynyt tällaisia elämyksiä ja näin ollen niin kuin ei mun mielestä kenenkään pidä ajatella niin, että turha tässä on mitään yrittää, kun ei kuitenkaan voi mihinkään vaikuttaa. Kyllä ihmiset pystyy vaikuttamaan niin sotaväessä kuin siviilissäkin, jos se tahto vaan on.
Onko sotilasura muuttanut sua ihmisenä?
En mä tiedä, kun en tunne itseäni lapsena. Varmaan saman verran kuin kaikki muutkin työurat muuttaa ihmistä, kun on 40 vuotta siellä ollut.
Minkä takia suomalaisen nuoren tulisi valita itselleen sotilasuraa?
Se on monipuolinen, avaa monia mahdollisuuksia ja tylsää päivää ei ole. Mä luulen, että aika monen nuoren mielessä sotilasura näkyy vain sen varuskunnassa olleen lähikouluttajan kautta. Tarkoitan siis sitä, joka ampui ruokalan kattoon. Ja niin kun sitä kautta mielikuva on aika lailla väärä siitä, että mitä sillä sotilasuralla loppujen lopuksi, mitä mahdollisuuksia sieltä aukeaa. Se on muutama ensimmäinen vuosi peruskoulutuksen jälkeen on sitä varusmiesten kanssa toimimista. Ja sen jälkeen vain taivas on rajana, että mitä kaikkia kombinaatioita sinne uralle voi rakentaa ja mihin suuntaan sitä voi viedä.
Kiitos Commodore Minkkinen. Kiitos kuulijat.